Ja mēs paskatāmies uz to, cik bieži cilvēkiem, arī privātpersonām, zvana krāpnieki, cik bieži var kļūt par upuriem pikšķerēšanas e-pastos. Tas notiek katru dienu arī privātpersonām. Protams, tas attiecas uz uzņēmumiem. Katrā uzņēmumā strādā cilvēki. No vienas puses nevienmēr apzināmies to mērogu, bet no otras puses, ja mēs paskatāmies ziņas un pārčekojam arī savus e-pastus, tad mēs redzēsim, cik daudz tur ir spam e-pastu, cik daudz tur ir visādi dīvaini piedāvājumi, cik daudz tur varētu būt arī phishinga e-pasti. Tas pats saistībā ar zvaniem un izziņām. Ja pajautājam pazīstamiem cilvēkiem, katru dienu kāds varētu pastāstīt, ka viņam ir kāds zvanījis vai viņš kaut ko ir saņēmis savā e-pastā un varētu kļūt par potenciālu upuri.